Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Posljednjim izdanjem razgovornika u 2017. godini, čiji se peščanik vremena prazni, stavljamo tačku i sklapamo, rekli bismo, korice prolazeće godine. Naravno, nemoguće je u zbijenom vremenu razgovornika sažeti raznovrsni godišnji tematikum koji je bio odraz burnog kreativnog života, koji je nadgrađivao i osvježavao naš život svakdašnji. Ipak, godinu 2017. ispraćamo u sjećanje i pamćenje fragmentima emisija o dvojici naših najpoznatijih pisaca, Njegošu i Andriću, čija su djela stubovi našeg književnog korpusa. Njegoš, ime naraslo u metaforu, u emblem, u mjeru književnog, filozofskog i političkog uma. Njegovo djelo je, rekli bismo, Lovćen, Olimp naše književnosti. Obilježavanje 205. godišnjice rođenja je povod da iznova, uvijek kao prvi put, mišlju zaronimo u dubinu njegovoga dijela, na čijem je vrhu gorski vijenac, epski literarni dukat, koji je omamio i jednoga Michela Aubena, francuskog akademika, koji je Njegoševo dijelo izabrao za svoju doktorsku disertaciju. Razgovornikovanje o Njegošu intoniraju akademici Matija Bećković, Rajko Petrov Nogo i poznati reditelj Emir Kusturica. U nastavku razgovornika Marica Lalović otvara korice novih knjiga objavljenih povodom obilježavanja jubileja.
Kao i Sveti Sava, Njegoš je veći i značajniji danas nego što je ikada bio. Jedino je manji od sebe sama, ono koji će tek biti. Pustinjak Cetinski, kako je sebe zvao, tragični junak osvrske misli, kako ga je nazvao Ivo Andrić, koji je našu narodnu sudbinu doživljavao kao svoj lični doživljaj, kako je pisao Slobodan Jovanović, najjači i najdublji duh među srpskim piscima, kako ga ocenio Jovan Skerlić. Tako da do danas cijelo srpstvo nema dva Njegoša, kako je napisala Isidora Sekulić. Pesnik koji je, i da sav naš narod izumre, jasno i gorostasno sačuvao njegov lik među narodima, kako je tvrdio Miloš Crnjanski. Dakle, pesnik čija pojava ostaje izvan objašnjenja, kako je zaključio jedan savremeni pesnik, možda ovaj koji vam ovo govori. Ni oko jedne ličnosti u našoj umetnosti nisu saglasni svi najumniji ljudi, da je on bez poređenja, bez parbenika. To je Petar II. Petrović Njegoš.
Sasvim sigurno, za svakog pismenog Srbina, Njegoš je pantokratorski nas oktrojisao. On stoji na kraju naše usmenosti, klasične i velike, i na početku obnovljene pismenosti, visoke pismenosti. Dakle, on je jedinstven klasik.
Ne može biti da u ovom trenutku ne izgovori ime na koje počiva naša sloboda i kultura. Petar II. Petrović Njegoš je pojava koja je najsnažnije izrazila duh naše slobode, a njegova uzvišena misao je najčešće refren našeg života, istorijskog usuda, skrivenog u lozinki "Neka bude što biti ne može".
Njegoš, diplomata, državnik i pjesnik, je kratka popularna biografija u kojoj se Bojan Drašković oslonio na poznatu literaturu i smjelo, sigurno i uspješno izložio ne samo život, Njegošov politički rad i književno djelo, već je predstavio i vrijeme u kojem je Njegoš živio, kaže historičar Čedomir Antić. Domaća i strana javnost predugo, više od 25 godina, čekala je na novu biografiju Petra II. Petrovića Njegoša i autor ih onim što je napisao nije izneverio, smatra Antić.
Mi suštinski ne odgovaramo onom zavetu koji je on ostavio na pravi način. I kada su ti odgovori, kada je to oduženje ovako usamljeno, ono je time i vrednije. Posebno kada je delo pojedinca ili jedne izdavačke kuće, to je onda i vrednije. Mi imamo sada dve države koje baštine Njegoša i jedna i druga su se na neki način od njega oglušile. Jedna zato što nije spremna da prihvati njegove poruke, pouke, njegovo zaveštanje. Druga zato što nije svesna svoje obaveze kao matice srpskog naroda i nije svesna posljedica svega ono što se dogodilo u 20. veku. Pitanje Njegoševe biografije nije samo pitanje za istoriju književnosti. Njegoš je, to bi možda sada trebalo reći, podcenjen kao vladar, kao političar, kao važna istorijska ličnost za razvoj crnogorske, a time i srpske države. Njegoš je podcenjen kao veliki savremenik razdoblja ne samo romantizma, već i stvaranja i razvoja moderne srpske države. Njegoš je podcenjen i kao identitetski stub, identitetski temelj i srpskog i evo sada crnogorskog naroda. Bilo je dovoljno pažljivo čitati šta se događalo kada je naš narod nailazio na prekretnice sa Njegošem i onda tek se vidi koliko je vladika Rade bio važan i koliko je njegova zaostavština bila velika. Ja ću samo spomenuti da posle revolucije iz 44. 5. godine pitanje diskvalifikacije Njegoša, pitanje novog čitanja Njegoša, pitanje novog tumačenja Njegoša bilo jedno od ključnih pitanja kojim se bavili revolucionari u kulturi. Trebalo je nekoliko decenija da revolucija tu bude poražena. Ali, nažalost, kada je poražena, mi nismo dobili pravi odgovor ni naše kulture, ni naše nauke, ni naše politike na to vreme koje je, koliko god da je bilo besudno, ipak je imalo nekakvu produkciju koja je trebalo da Njegoša predstavi na ovaj način. Onda je naš narod ušao u građanske ratove iz 90. godina, izgubio je svoju državu, podeljen je ponovo, ali ja mogu da kažem da je svet prepoznao Njegoša i on, pored toga što je preveden na engleski, francuski, on je preveden i na japanski krajem 80. godina. Njegoševo delo je pretočeno, Gorski venac, u jedan scenario. Pozorišna predstava je bila davana u Beogradu krajem 80. godina kada je obeležavana jedna manja okrugla godišnjica. Iako naše pokolenje može neki način da se oduži Njegošu, to je upravo bi bilo kada bi više naših istoričara književnosti, estetičara, istoričara, novinara se posvetilo Njegošu. Kada bi više naših stručnjaka za strane jezike pokušalo da Njegoša predstavi drugim kulturama, da ga ne predstavljaju razni publicisti, politikolozi, propagandisti nekih drugih nacionalnih pokreta, neki lažni modernisti u Srbiji, zato što Njegoš je i Bojanova knjiga je upravo to i pokazala, on njega predstavlja prvo predstavlja njegovu političku biografiju, ali onda u sredini te biografije, kako je to u stvari realno i bilo, su njegova velika dela, pre svega Gorski venac i Luče mikrokozma. Ta dela nadilaze jednog balkanskog pesnika, posebno Luče mikrokozma. I Gorski venac sa svojim velikim porukama, oni pripadaju ljudskom rodu i onaj ko pokuša da na neki način obesmisli Njegoša, da ga predstavi na loš način, da pokuša da ga upotrebi za neke bilo afirmativne, bilo diskreditivne pokušaje u dnevnoj politici, on u stvari ne čini nepravdu Srbiji, Crnoj Gori, srpskom narodu, crnogorskom narodu. On čini nepravdu suštinski ljudskom rodu.
Istoričar Bojan Drašković uvjeren je da je ovakva biografija bila potrebna.
Ja sam pokušao, stvarno imao sam tu sreću da kod kuće moj deda je iz tih krajeva, iz Crne Gore, on je skupljao sve o Njegošu, tako da sam imao dosta dobru biblioteku, dosta dobrih bibliografskih jedinica za koje čak ni sam nisam znao, niti sam se interesovao do tada nešto posebno za Njegoša. Kada sam počeo da čitam, onda se desilo nešto, jedna rečenica na koju profesora Voja Đurića, akademika našeg, koji je zapravo jednom davno rekao, ni 100 godina čitanja Njegoša ne može da bude dovoljno. Prosto sam ušao, uronio sam u temu i kada sam počeo da pišem, tekst se širi. Tekst jednostavno zaista proširio i u jednom određenom momentu ja sam stvarno kao da je izašao iz mene i otkrio sam mnoge stvari koje do tada nisam znao i shvatio sam u stvari da je u Njegošu jako puno napisano. U Njegošu je napisano jako puno stvari i one su uglavnom razbacane po istorijskim časopisima, po stručnoj literaturi koja nije dostupna širokoj čitalačkoj publici. Tako da i ovi jubileji su znak da se napravi jedna biografija koja će te radove raznih stručnjaka, poznavalaca Njegoša i Njegoševog lika i dela, jednostavno ujediniti i predstaviti običnom čitaocu, običnom građaninu. Njegoš je bio dobro poznat i još za vreme njegovog života. Puno je ostalo putopisnih zabeleški o Njegošu. Puno izvora je ostalo pohranjeno u Kotorskom i Zadarskom arhivu. Mnogi izvori još uvek nisu rasvetljeni, naročito nisu ruski izvori rasvetljeni, iz Petrogradskog arhiva. S druge strane, za razvoj njegošologije najznačajnija su tri imena koja ovom prilikom moram da spomenem. To je Dušan Vuksan, profesor Cetinske gimnazije između dva rata, koji je osnovao istorijsko društvo na Cetinju i koji je proučavao Cetinski arhiv. On je radio nekih oko 138 radova o Njegošu i dao je značajan doprinos iz njegošologije, naročito na osnovu radova iz Cetinskog arhiva. Drugi njegov učenik, profesor isto Cetinske gimnazije, doktor isto Ilda Dragićević, on je nastavljao rad Dušana Vuksana i on je takođe objavio nekih 200 radova i publikovao o samom Njegošu. Da bi najznačajniji doprinos razvoju njegošologije doprineo u 20. veku Jefto Milović, germanista i istoričar, jedna izuzetna ličnost koja je u stvari nam otkrio radove iz Zadarskog arhiva, jer je u Zadru se nalazi gubernijarno predstavništvo i austrijske vlasti koje su bukvalno u stopu svaku pratile Njegoša, one su znale bukvalno svaki njegov korak, dan, kad jede, kad spave, tako dalje. Ti su izveštaji vrlo iscrpni i Jefto Milović je tokom čitavog svog života, životnog veka, posvećujući se Njegošu, objavljivao te izvore koji su izuzetno zanimljivi za razumevanje Njegoša i njegošologije. Skrenuo bih pažnju na jedan rad koji je bio dosta, po meni, značajan za razumevanje samog pojma Njegoša. Pa evo ga što je gospodin prof. Abramović pričao, to je rad od Rista Kovijenića. Predavao je slavistiku u Bratislavi, imao je nekih problema što tiče, nije imao neku biografiju, bio je četnik u Ravnogorac za vreme Drugog svjetskog rata. Vratio se negde pred penziju u Kotor i on je pregledao oko 65.000 dokumenata Kotorskog arhiva. I napisao je knjigu 62. 63. godine, Pomenici crnogorskih plemena u Kotorskom arhivu, gde je u stvari nastavio rad i istraživanje i Vuksana i Rista Dragićevića, gde je otkrio da se većina ljudi koji se spominju u narodnoj predanju, narodnoj tradiciji, da se oni nalaze u Kotorskom arhivu. Jedna od prednosti te knjige, koja je po meni jedna od kapitalnih dela za razumevanje istorije Crne Gore, jeste u stvari razumevanje samog značaja Njeguša, samog značaja Petrovića, zašto su baš Petrovići, zašto baš Njeguši, pa zato što su oni preko Njeguše, preko Petrovića se obavljala robna razmena između Crne Gore i između Kotora. Tako da su oni morali da imaju, tako da su oni nisu baš bili tako nepismeni, imali su i to kako pismenost je morala da se gaje, ona je bila pohranjena u Cetinskom manastiru i ne samo što su bili pismeni, nego su odlično poznavali italijanski jezik, zato što je zvanični jezik grada Kotora italijanski. Zato i maršal Marmon, koji sreće Pet Svetog Petra Cetinskog, kaže da su da je razgovarao na fantastičnom italijanskom jeziku. Dakle, Njegoš je prvo pismenost i prvo obrazovanje, dvojezično obrazovanje, sticao u svojoj porodici, da bi recimo kod Josipa Tropovića u Toploj počeo da uči italijanski jezik koji je savršeno savladao. On 37. godine, 1937. godine kada odlazi u Beč i u Petrograd, počinje da izučava francuski jezik, tako da je već prema belešci Ljubene Nadović, on toliko govorio o francuski, tečno i francuski italijanski jezik u posljednjim godinama svog života, da je da se izražavao na francuskom i na italijanskom kao da priča iz Gorskog vijenca. Ono što je nama, istoričarima, jako predstavlja jedan veliki problem u istraživanju Njegoša, to je Njegoševa rana biblioteka, koja nije sačuvana. A to je biblioteka cetinskih vladika. Njegoš je imao biblioteku, zapravo Sveti Petar Cetinski imao biblioteku od 500 knjiga. Dušan Vukson 28. godine popisao Njegošovu biblioteku, našao je nekih oko 1000 primeraka, od kojih je najznačajniji, znači nekih 400 komada koje je on kupio 1833. godine, to su na ruskom jeziku prevodi svetske klasike, grčkih pisaca naročito. Zatim, s druge strane, tu je francuska biblioteka njegova, njegovo, znači, Voltaire, dela Šekspira, uglavnom na francuskom jeziku, koje je izučava u kasnijem periodu, ali ta rana biblioteka je ili se nalazi rasturena po muzeju u biblioteci Kralja Nikole, ili se nalazi jedan deo biblioteke je u Cetinskom manastiru. Jedan deo te biblioteke od tih 500 knjiga, prvih knjiga koje je Njegoš koristio, se nalazi u biblioteci Đurđa Crnojevića. Ne zna se tačno da li su austrijske vlasti, da li je neko odneo nekakav primerak, jer ono što se zna da je Njegoš uglavnom iz te prve biblioteke, on kada, znači on sa 17 ili 18 godine kompletno formirana i literarna i intelektualna ličnost koja se kasnije nadograđivala.
Objavljivanjem knjige Matije Bečkovića Služba pustinjak u Cetinskom, Srpska književna zadruga dala je svoj skroman doprinos obilježavanju 200. godina od rođenja velikog pjesnika, vladike i državnika Petra Petrovića Njegoša. Zašto baš Bečković? Vjerovatno svako može da nabroji bar 10 razloga, smatra urednik u Srpskoj književnoj zadruzi Dragan Lakičević.
Matija se Njegošem bavi od 1971. godine, kada je napisao pesmu pod naslovom Grob na Lovćem. Napisao je to one godine kada je postalo moguće ono što je neverovatno, da se grobna crkva Petra Petrovića Njegoša, pravoslavna kapela podignuta njegovom stricu Svetom Petru Cetinskom, ukloni sa vrha Lovćena, a na njenom mjestu stavi nezgrapni mauzolej u kojem će umjesto pesnikovog zemaljskog praha biti skulptura Ivana Meštrovića. Već se tada slutilo da se time u stvari menja namena i simbolika ne samo zavetne planine Lovćena, nego i države Crne Gore. Od tada pa narednih godina Matija piše i dalje o Njegošu. 76. godine je u izdavačkoj kući Slovo Ljubve u ediciji Ex Libris objavljena knjiga izabranih Njegoševih dela pod naslovom Pustinjak Cetinski. Naslov, izbor i predgovor dao je Matija Bečković. Taj predgovor pod naslovom nad Njegoševim rukopisom objavljen u časopisu Savremenik. Sjećam se kako smo ga iz tog Savremenika čitali naglas i pamtili cele rečenice na pamet, kao što je ona: oprosti mi gospodaru što ti zavirujem iza pera. Zavirivanje iza pera jeste u stvari zavirivanje iza pesnikovog postupka. Matija Bečković u tom ogledu, u tom vrhunskom eseju i tumačenju Njegoševog Gorskog vijenca, razmatra Njegoševe ispravke, dopune, izmenjene reči i stihove, ne samo da pokaže kako je muka napisati i najveće delo, nego kakav je pesnikov postupak traženja savršenstva u svom književnom delu i usklađivanje pesničkog izraza sa idejama i sa mislima iz kojih se sastoji to delo.
Tekstovi pesme posvećene Njegošu pisane različitim povodima, sabrao sam u jedne korice i naslovio služba pustinje kod Cetinsku. Njegoš je za života svoja dela potpisivao bez imena Pustinjak Cetinski ili imenom i inicijalima uz koje je redovno dodavao i navodio Vladika Crnogorski. Na knjigama objavljenim posle njegove smrti zvanje je izbrisano, a njegovo zanimanje i zvanje nije bilo sporedno ni za ono o čemu je pisao, ni kako je pisao, ni kako je čitano, tumačeno i doživljavano ono što je napisano. Vremenom nije samo crkva odvojena od države, nego je i najznačajniji srpski vladika posle Svetoga Save odvajan od svog vladičanstva. Kao da ga je i crkva, čiji je vladika prećutno prepuštala Francuskoj sedam. Thank you.
razgovornikom ukazujemo na nekoliko datuma značajnih upisanih na našoj ovogodišnjoj književno-umetničkoj mapi. Prije svega 125 godina od rođenja Ive Andrića te 56 godina od vijesti da je Švedska akademija donijela odluku o Andriću, laureatu Nobelove nagrade. Počinjemo Andrićevim glasom, besjedom o značaju čitanja, alhemiji i izazovu ovoga duhovnog čina.
Dešavaju nam se ponekad čuda. Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni i sa nevjericom se pitamo, je li mogućno, hoće li se to što naslušujemo zbilja desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi nejednom naslutili pri dodiru naše svesti sa pojavama oko nas? Je li ovo zaista skrivani deo naše unutrašnje stvarnosti? Zar postoji još neko koji je ovo ovako video i osjetio? A kad, pročitavši rečenicu do kraja, vidimo da je zaista tako, mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao udeo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. To jest, osjetili smo da nismo sami nikad, ni u najlepšim, ni u najtežim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najsmjelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam, evo, naš pisac otkriva. To je često spasonosno.
Žaneta Đukić-Perišić, upravnik Andrićeve zadužbine u Beogradu, govori o literarnom biseru iz Piševe zaostavštine, nedovršenom romanu pod naslovom Na sunčevoj strani.
Što se tiče romana Na sunčanoj strani, koji sam ja rekonstruisala i u Matici Srpskoj objavila 1994. godine, tu moram reći da je reč zapravo o jednom interesantnom Andrićevom projektu, o jednoj prozi koju je on zamislio, počeo da realizuje i u jednom trenutku je napustio. I on je sa tog takozvanog nedovršenog, nezavršenog gradilišta u vidu zasebnih pripovedaka izvlačio pojedinačne celine i objavljivao ih u periodici. Ja sam sa druge strane u arhivu Srpske akademije nauka u ličnom fondu Ivana Andrića pronašla dva velika do tada neobjavljena poglavlja za koje se ispostavilo da su deo te zamišljene projektovanje, a nedovršene romaneskne celine, i pokušala sam na osnovu praćenja personalne hronologije glavnog lika Tome Galusa da nekako sastavim taj Andrićev zamišljen, a nedovršen roman. Reč je o pričama sa zatvorskom tematikom koje prate sudbinu Andrićevog junaka Tome Galusa od trenutka kada je on uhapšen u Trščanskoj luci, pa zatim prate njegovu zatvorsku golgotu po tamnicama. I tu sam uvrstila i ta dva, kao što rekoh, poglavlja, Postružnikovo carstvo i Prokleta istorija. Tu se dakle može dobiti jedna celina, zaista se može vidjeti na kom je osnovama i sa kojom namerom i sa kojom idejnom potkom formiran lik Tome Galusa, i za njega se može reći da je zapravo Andrićev alter ego, njegov dvojnik, i da je zaista Andrićeva autobiografska projekcija u osnovi toga lika, a također se može reći da je upravo u tome i leži odgovor na pitanje zašto Andrić nije dovršio taj roman. Može biti da je zaista ta autobiografska osnova toga lika, dakle to iskustvo koje je bilo sveže i veoma blisko tvorcu, jel, piscu, on nije mogao da ga savlada umetnički, nije mogao da se distancira od tog iskustva i da ga objektivizuje. I zbog toga je, ja bih rekla, napustio taj projekat. Taj se roman, dakle Na sunčanoj strani, može čitati kao celina. On on može biti, ima neke pukotine, recimo mesta lepljenja, da tako kažem, i šavova su vidljiva, jer naravno finalni dodir, jel, nije dao tvorac, ali ipak taj roman se može, ta proza se može razumeti kao Andrićev roman u nastajanju. I zaista njegova pojava može da baci posebno i novo svetlo na ceo Andrićev romansijerski i pripovedački opus.
U nastavku razgovornika govorimo o romanima u kojima je na neki način Ivo Andrić romaneskni lik. U romanu Ožiljci tišine književnika Milisava Savića likovi romana su Ivo Andrić i Miloš Crnjanski. Savić govori o romanu i liku Andriću te interpretira fragment romana.
To što sam ja uzeo Ivo Andrića, ne samo Ivo Andrića, Miloša Crnjanska za neke moje priče, jedan moj roman, ništa nije novo u književnosti. Dakle, u posljednje vreme naročito dramski pisci, a i romansijeri uzimaju za glavne junake stvarne istorijske ličnosti, pa i čuvene pisce. Zašto je mene zanimao lik Iva Andrića? Pa zato što on ima neverovatnu biografiju. Biografiju da je zanimljivu, dakle, njegov život je sam jedan mali roman. Naravno, u njegovom životu može se šta i dosta učitati. Svaka biografija ima i neke rupe, dakle, neka tamna mesta. I upravo ta mesta su dušu dala za romansiranje, za fabuliranje i za mistifikovanje. Mene u tom romanu zanimao, recimo, između ostalog, ona priča koja se govori o tome da Andrić nikad nije želeo da se politički direktno angažuje, možda samo u mladosti, i da otprilike da je on kao pisac i kao čovjek vešto plivao u raznim političkim vodama. Ja sam pokušao da istražim tu stranu njegove ličnosti, da li sam uspeo, to je druga stvar, ali u svakom slučaju bilo je zanimljivo pisati o jednom takvom piscu i naravno osjećam se malo zeblju. Nije to baš lako da kad vi uzmete za glavnog junaka jednog velikog pisca. Pa ja sam ga vrlo malo i površno upoznao tamo, dakle, 68. Jednom sam se javio telefonom, želeo sam da napravim s njim razgovor za 68-aški student. Naravno, on je to na učni način odbio, jer u to vreme on nije davao intervjue, a jednom ili dva puta sam bio prilike da ga vidim u udruženju književnika na nekim grupnim sastancima. Bio je, kako bi se rekao, škrt na rečima, obaziv. Ja jedno reči je napravi gospodin diplomat. Ovo je odlomak iz romana Ožiljci tišine u kojem su glavni likovi Andrić i Miloš Crnjanski. Znao sam da će svašta izbrbljati, reče Andrić. Izgleda da smo u posljednjem trenutku promenili uloge moj Ive, nasmeše Crnjanski. Brbljao je li čuto, sve se svodi na isto, reče Andrić. Iza svega nas čeka tišina, a svet nastavlja da se bučno kotrlja. Ali količina bola i patnje nije u tome svetu, nije u tom svetu svakom podjelku podeljena, umeša se vida. Nije, nažalost, pisali mi protestna pisma ili sve ove romane, to nas ne oslobađa gorsko saznanja da u ovom trenutku neko vrši nasilje na nekim i da neko trpi nepodnošljive bolove i da mi tu malo šta možemo da pomognemo. Dodaje Andrić, nemojte tako, gospodin Ivo. Vi umete da pišete, a književnost je uvijek bila na strani potlačenih i obespravljenih, usprotiv se vida. Književnost je kao ljubav, nikom nije uskraćena. Svako može da ljubi i voli strasno, i ubica i dželat, i gospodar i sluga, i bogataš i siromah. I isto tako i svako može da uživa u dobroj knjizi, objasni Crnjanski.
književnik Radomir Smiljanić je u romanu pod naslovom Pozorište Beograd opisao i Andrićeve beogradske dane u okupiranom Beogradu u Drugom svjetskom ratu. Likovi Smiljanićevog romana su Andrić i njegov prijatelj novinar Pavlinović. Poznati pisac govori fragment romana.
Ta veza sa Andrićem postaje na taj način što Andrić šetajući se vidi one obešene, toga zgrozi užasne, i on se onako, onda ga napadne jedan Volksdeutscher u nemačkoj uniformi, kako je on prevario Hitlera, jeli, i tako dalje. I Andrić se onako malo užasne, ali ga ovaj prihvati i ovaj kaže, gospodo, ostrani one i odvede ga kroz neke tako i tako dalje. Na kraju krajeva Andrić i on su se zbližili i Andrić ga pozove u svoju sobu, koji je bio kod Milenković, ima svoju sobu, i onda mu pokazuje denjak tih papira koje je čuvao u jednom romančetu, i tu su bili počeci ta dva velika romana, Nadrini Ćuprija i Travnička hronika. Andrić je prišao po ozoru i vidio je tu spodobu, kako je volao da kaže. To je taj koji je stalno čučao pred njegovim stanom, a on je u stvari imao jednu sobu kod advokata Milenkovića u Beogradu i često bi prilazio po ozoru. Šta je tu je sleglo ramenima diplomata i nada srpske književnosti ramenima, dohvati se nosnog stočića, svoju svešćicu za dnevničke beleške. Pročita ono što je sinoć kasno napisao, a to je bilo ovako. Tek je 10 sati noći prošlo, a prolazili su već retki, jer u 9 sati je policijski čas i poslije toga Beograd izumire. Većina ljudi se zatvara u kuće kao na silu pokojnici, a manjina, to jest Nemci, okupatori i oni od naših koji imaju nemački Ausweis, prolaze ulicama kao zle i sramotne aveti, oštro im odjekuje korak, a u bahatosti tih koraka osjeća se ono snebivanje i skrivena nesigurnost. Pored jeke tih koraka čuju se još i samo lokomotive. I dalje, beleške Andrića. Kad čovjek stane na prozor ili izađe na terasu, izgleda u ovoj noći žive samo lokomotive. Stvarno, njihova piska ne prestaje. I ljudi koji sa svojih isto tako zamračenih prozora slušaju tu pisku, unose u nju više ili manje od svojih misli i teških osjećanja. Zagrada u ove dane ponajviše bližnjih misli i teških osjećanja, savršena zagrada, i dovode u vezu sa svojom sudbinom, tražići ono što mi treba, a što ni sam ne znam tačno šta je. Išao sam od čovjeka do čovjeka i vidio sam da svi zajedno imaju manje nego što imam ja, koji nemam ništa. I da sam kod svakog ostavio ponešto od onoga što nemam i što tražim. Ostaćeš potpuno sam i neće ti biti potrebno da umreš. Često mi se čini da sam gori i slabiji od posljednjeg među ljudima. Da li da ponovi nešto što zapiše? Šta bi sve trebalo da se unese u ovu svešnicu? Ali, pa i onaj događaj, bolje reći taj događaj, jer to će biti trajni događaj koji se duboko usadio u svesti i znatno izmenio ove samotne i očajničke okupacijske dane, onaj, dakle, taj događaj ne smije nipošto zapisivati. O njemu već postoji očigledno sasvim vidljiv trag kao posljedica onog fotografisanja ispod 6 obešenih osoba na terazijama. Oni su se njihale, raspoređene između lampiona, a njihanje je bilo tako da se čak više nisu mogli ni dodirivati. Za njih je prestao svaki trag. Dakle, kraj romana je takav da je oslobođen Beograd i sad svi slave i proslavljaju, na Kikavcu se igra Žikino kolo, žene naročito, jeli? Ali jedna grupa žena koja je pogubila u ratu muževe i sinove se skupila i onako sve zajedno plaču. I njima prilazi ta glavna moja junakinja, koja je inače bila borac, onako muškim hodom, visio je parabelom ovaj, oko vrata i ona prilazi njima, a ona je izgubila tog muža koga je, koji je bio Nemac, antihitlerovac, i koga su krili u sanduku, međutim u unakrsni vrati izrežena sanduk i on pogine. Ona kaže na pravom mjestu, tako. Ali ona prilazi njima i sad ovaj njen monolog, to je završetak romana, kaže ovako: žene, nemojte plakati, čuvajte suze, mnogo će nam trebati suza, mnogo ćemo suze izgubiti, mnogo će nam oči presušiti od tuge, kao i ja koja ne umem više da plačem.
Romani o Andriću Vladimira Pištala pod naslovom Sunce ovoga dana i Svjetislava Basare Andrićeva Lestvica užasa samo potvrđuju koliko je naš jedini Nobelovac i danas aktuelan na različite načine i u raznolikim formama.
Knjiga izašla ove godine kad se slavi taj Andrićev jubilej, ali ja sam je pisao 5 godina i meni se čini da sam je pisao ceo život isto tako. Tako da je to jeste jedan roman koji je razgovor sa Andrićem. To je razgovor sa, pokušao sam da razumem Andrića onoliko, onako kako je on razumeo tolike ljude. On je uvek nastojao da vidi nekoga iznutra kao što vidi sam sebe. Nikad nije hteo da primenjuje svoja merila na drugog čoveka, nego je hteo uvek sve te veoma različite ljude, nekad neprijateljski orijentisane, jedni prema drugima, da ih uvek vidi iznutra. Ja kažem, to je bio jedan orguljaški um. To je, orgulje su same čitav orkestar. I ja mislim da niko sa nekom frulicom, žuljajućom, ne može da imitira taj raspon. U stvari, ja ne znam u našim literaturama, pa i šire, čoveka koji imao toliku sposobnost razumevanja. A mi živimo u jednom vremenu, sad govorilo se povodom Trumpa, koji ima manjak empatije. Empatija je način, mogućnost da shvataš ljude kako im je, jeli? I možda je čitavo naše vreme obeleženo, možda ljudi nisu uopšte, možda ih ne uče da razumeju druge ljude. Iako, evo, mi smo u Mostaru, Mostar je grad čuvenog mosta, a svojevremeno, kad su govorili o Andriću, naročito su volili da govore o mostovima. Ne mislim samo o velikom mostu u Višegradu, nego je on, govoreći o mostu, je govorio da je most mjesto gdje je čovjek zastao na prepreku i nije stao. To je ono kao da nije pristao na taj poraz, i on je govorio da je naša nada uvek na drugoj strani. Ali ja mislim da je osnovni most u Andrićevom delu ta sposobnost empatije. Ta mogućnost da se pređe od mene prema vama i da razume svakoga. I on je imao jednu malo starinsku želju da se izrazi za ljude koji sami nisu umeli da se izraze. Ili koji su od života krvnika oboreni ranije, ili zato što su bili bolesni, ili zato što su bili siromašni, ili zato što nisu mogli da se izraze. I on je želeo da niko ne ostane nevidljiv. On je mislio da je dužnost pisca da baci svetlo na potpuno drugačije ljude, naročito one sa dna društva, i da ih pokaže onakvima kakvi jesu. I ja se pitam da li smo mi to isto uradili za Andrića. Da li smo mi njega videli onako kao što je on video tolike. I to je neka dužnost koju sam uvek osjećao i koju sam hteo da uradim, da odužim nekako u ovoj knjizi.
Andrić iz romana Andrićeva Lestvica užasa nije rekonstrukcija stvarnog Andrića, nije njegova biografija. To je Andrić koji je skrpljen od predrasuda, tračeva, zabluda i zlobe koja se ispropletavala oko njegovog života. Dakle, nije studija o Andriću, nego studija o percepciji Andrića na ovim, kako se odvratno kaže, prostorima. Dakle, tu sam unutar tog romana, u kome Andrić nije glavni lik, to je samo jedna epizoda, zapravo pokazao da nijedna od ovih sredina koje pretenduju na njega i koje se oko njega bore ne zaslužuje zapravo Andrića, i da je Andrić veći od svih ovdješnjih naroda zajedno uzeto.
Roman pod naslovom Kajinov ožiljak, pisan u dvije ruke, u dva pera, rekli bismo, autora Dejana Stojiljkovića i Vladimira Kecmanovića, na literaran način govori o Andriću, diplomati, u burnim godinama početka Drugog svjetskog rata. Stojiljković i Kecmanović literarizuju neke nepoznate činjenice iz Andrićevog diplomatskog života.
Otvorili su se arhive, u međuvremenu, pošto je prošlo, imate neki period, mislim 50 godina ili tako nešto, ja sam čitao, on je bukvalno slao dnevne izveštaje i po nekoliko depeša dnevno u Beograd, pa je dolazio na konsultacije ovdje, o svemu tome postoji zapis. I kad ti to čitaš, ti vidiš, tu već vidiš nekog drugog Andrića, tu već vidiš neke druge stvari vezane za njega, onda naravno utisci drugih ljudi o njemu, recimo ja sam čitao kada je oslobođen Beograd, Ivo Andrić koji je živeo tad u Prizrenskoj ulici, koji inače, to je ulica, njegov, ta zgrada se nalazi odmah preko puta na Zelenom vencu, preko puta kafane Zlatnog Burenca, odmah tu, ima tabla. On je tu živeo do 51. On je pozvan kod nekog oznaša udbaša, koji je napisao bukvalno njegov psihološki portret na osnovu isleđivanja. Ja sam čitao to. To su neke stvari koje su vrlo kontraverzne, ali koje su s druge strane vrlo zanimljive. Znači, njegovo to uklapanje u tu fanereje, ajde da kažemo tako, i ono kako je on živao, on je bio u Rotarijancima, bio u Masonima, to je sve tačno. Bio je u stranci Stojadinovićevoj, bio je angažovan politički, naravno bio je diplomat od karijere. Ali evo ako sad vidimo ko je nama sad u diplomatiji, a ako gledamo da su nam u tom trenutku u diplomatiji bili Crnjanski, Rakić, Dučić, Andrić i tako dalje, karijerni diplomat je Ivo Andrić i govorio tečno nekih 6-7 jezika, koristio se sve štri. Bio je doktor istorijskih nauka i bio je naravno pre nego što je došao u poslanstvo u Berlinu, on je bio recimo naš poslanik u Vatikanu.
A ja sam u vrijeme kada je Dejan, to je Dejanova ideja da radimo, kada mi on predložio da to radimo, ja sam već bio počeo da pišem roman koji sad privodim kraju, koji će sada izađe, a koji predstavlja svojevrsnu repliku Andrićeve Prokojte avlije koja se događa u današnjoj Bosni. I kad mi on rekao šta misliš da uradimo zajedno Andrića u Berlinu, prvo bilo mi jasno da je to zanimljiva jako tema sama po sebi, a odmah mi je palo na pamet, pošto i njegov je bio predlog, a jeste dobro da takva knjiga ima formu trilera, barem na onom površinskom nivou, palo mi na pamet da zbog te Proklete avlije koje mi inače bilo u glavi, da smestimo Karađoza, jednog od glavnih junaka Proklete avlije, da ga smestimo u Hitlerov Berlin. Pošto nekako Hitlerov Berlin jeste zgodno mjesto da Karađoz pokaže sve svoje potencijale. I onda sam mu predložio, pošto je Dejan inače majstor rekonstrukcije epohe, da taj deo koji je faktografski bude njegov, a da ja u to ubacim priču o Karađozu koji se tu pojavio, o telovljenju Karađoza i liku koji bi zaista mogao biti prototip Karađoza iz Proklete avlije. Jer sad, istorijska je činjenica, barem po Andrićevim svjedočenjima, da je on prvu verziju Proklete avlije napisao još 36. godine. Tako da nije mogao biti to prvi Karađoz kog on vidi, ali sam dao hipotezu da je ovaj lik, da je tu rekao pa ovo je otelovljenje onoga o čemu sam pisao pre nekoliko godina i da je onda ta poznanstvo s njim dalje uticalo na transformaciju tog lika sve do 56. kada je Proklete avlije izašao. Još jedna bitna ličnost, pored njega pukovnik Vauhnik koji je bio vojni ataše i koji je bio zapravo obaveštajac vrhunski naš, o kom ima cijelo jedno poglavlje, Hitlerov šef kontraobavještajne službe, Walter Schellenberg, je čitao jedno poglavlje svojih memoara posvetio Vauhniku, koji je preko ljubavnih veza sa ženama visokih nacista dolazio do nevjerovatnih podataka. I Vauhnik je zaista znao za to i obavestio i Andrića i oni su poslali depešu u Beograd. Međutim, dok smo pisali knjigu, još uvijek je, kako bih rekao, kod istoričara, dominantan bio taj stav, da su oni poslali, a da u Beogradu se niko na to nije osvrnuo. Tek negde pred kraj našeg rada na ovome izašao intervju s jednim nemačkim istoričarem, mladim, koji upravo se bavio tim događajima i koji je utvrdio. Njegova teza je da je ipak su Nemci uspeli da presretno i da Depeša nije stigla u Beograd. Tako da smo to morali na kraju da ostavimo otvoreno. Pitanje da li je stigla ili ne. Datum jesu znali, jesu ga poslali u Beograd. Da li je Depeša stigla ili nije to. Zato što se Kajno Ožiljak se zove u romanu zbirka poezije tog čoveka, nemačkog naciste rođenog u Bosni, na koju Andrić nailazi na zgarištu u Berlinu prilikom paljenja Kinga i ona ga postiče da počne istražuje ko je taj čovjek. Nemac rođen u Bosni koji završava na paljevini i za koga onda utvrđuje da je bio nacista, strada u noći dugih noževa, onda dalje istražuje i to istraživanje ga dovodi do poznanstva sa tim Karadžozom i čitavom tom pričom. E sada, zašto su Kajnov ožiljak, zašto se zove ta zbirka Kajnov ožiljak, pošto to nije istorijska činjenica? Zato što, prvo, to zvuči pompezno, a taj pesnik, čiju zbirku sreće, nije baš najtalentovaniji pesnik, jeste pompezan. A onda sad u ironijskoj igri, to s jedne strane jeste pompezno i ostavlja ironijski otklon, a s druge strane Kajnov ožiljak zaista može da bude metafora za nacizam. Za brata ubijstva. Nekako je govorio Kiš, proza, dobra proza ne sme da bude lišena patetike, ali ne sme da bude lišena ironije koja tu patetiku spušta. Tako da to imamo oba momenta. Dati li naslov Kajnov ožiljak jeste pompezno, ali mu činjenica da je njegov autor u romanu jedan netalentovan i pretenziozan pesnik da ironijsku distancu.
I voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.